Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Francuska vlada suspendovala odluku o povećanju taksi na gorivo. Savjetnik suda Evropske unije doneo mišljenje da Velika Britanija može sama da prekine Brexit. Vučić o taksama i najavi formiranja vojske Kosova razgovarao sa ambasadorima Kine, Rusije i Sjedinjenih Država. Košarkašima Partizana nije dozvoljen ulazak na Kosovo. Do kraja dana bit će oblačno ili toplo, povremeno s kišom. Temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li je berlinski proces na kojem se od 2014. susreću lideri Zapadnog Balkana i najmoćnijih država Evropske unije do sada imao uspeha u regionalnoj saradnji. Poslanik nemačkog Bundestaga Josip Juratović i Jelena Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji na to različito gledaju.
Moram iskren biti, neki put imam osjećaj bolje da taj novac iskoristimo, da uložimo direktno u radna mjesta nego za ispijanje kave.
Naše zemlje bilateralno pregovaraju sa Evropskom unijom. Berlinski proces je na neki način doveo u situaciju da postaju multilateralni pregovarač.
Za naš program govori James McKee, šef Kancelarije za euroatlantsko i globalno partnerstvo pri NATO. O akcionom planu za članstvo u alijansi koji će biti ponuđen Bosni i Hercegovini, McKee kaže: mi smo uvek sarađivali sa svim političkim liderima u Bosni i Hercegovini i tako će biti i u buduće, bez obzira da li podržavaju članstvo u NATO ili ne. Ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Francuski premijer Edouard Philippe objavio je da je vlada suspendovala povećanje poreza na gorivo predviđeno za 1. januar, što bi, kako se očekuje, trebalo da spusti tenzije usled nezadovoljstva pokreta žuti prsluci. Vlada suspenduje povećanje poreza na gorivo na 6 mjeseci i tarife za gas i struju se neće podizati tokom zime, rekao je Philippe. Nijedna taksa ne zaslužuje da dovede u opasnost jedinstvo nacije, rekao je Philippe u televizijskom obraćanju i dodao da je trebalo biti gluv i ne čuti bez Francuza.
Nakon
što sam čuo zahteve koje su iznali skoro svi sa kojima sam razgovarao i konsultovao se preteklih dana, suspendujem odluku o merama na period od 6 mjeseci. Ova odluka, koja odmah stupa na snagu, mora da vrati mir u zemlju, mora nam se omogućiti da nastavimo ozbiljnu diskusiju oko najvažnijih pitanja koja su pokrenuta u proteklim nedeljama, rekao je francuski premijer. Podsjetimo, u Francuskoj se od 17. novembra organizuju protesti i blokade od strane pokreta žuti prsluci, koji su počeli da se okupljaju prvo zbog najavljenog povećanja poreza na gorivo, ali je to ubrzo preraslo u opšte nezadovoljstvo politikom predsjednika Macrona. A savjetnik Evropskog suda pravde naveo je u pravnom savjetu da Velika Britanija može jednostrano da promeni svoju odluku o izlasku iz Evropske unije. Generalni advokat najvišeg suda Evropske unije, Manuel Campos Sanchez Boronda, rekao je sudu da bi promjena odluke britanske vlade o aktiviranju člana 50 sporazuma Evropske unije o izlasku iz te zajednice bila pravno valjana. Sud često, mada ne uvek, slijedi savete generalnog advokata. Sud razmatra to pitanje po ubrzanoj proceduri, pošto Velika Britanija treba da izađe iz Evropske unije 29. marta iduće godine. Biljana Vičević.
Glavni advokat Manuel Campos Sanchez Bordona predložio je da Evropski sud pravde treba da proglasi da član 50 omogućava unilateralno povlačenje obavještenja o namjeri izlaska iz Evropske unije, objavio je Evropski sud pravde. Takva mogućnost nastavlja da postoji sve do onog momenta dok sporazum o povlačenju ne bude formalno zaključen. Također se navodi u mišljenju pravnog savjetnika Evropskog suda, čija se ključna presuda očekuje narednih sedmica. Neobavezujuće mišljenje iz Evropskog suda pravde stiže u momentu dok britanski parlament vodi petodnevnu debatu o planu koji je za Brexit predložila premijerka Theresa May, prihvatio ga Brisel, a o kojem će britanski parlament glasati sljedećeg utorka. Sud, koji ima tendenciju da slijedi savjet glavnog advokata u svojoj finalnoj odluci, nije dao tačan datum objavljivanja presude koja se očekuje narednih dana. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Europska komisija su insistirali da proces izlaska Britanije iz Evropske unije Brexit može biti zaustavljen samo jedinstvenim sporazumom, iako u ugovorima Evropske unije ne postoji objašnjenje na koji način se član 50 može opozvati. Mišljenje advokata Sanchez Bordone je veliki posticaj za sve koje se protive Brexitu, a posebno škotskih parlamenta. parlamentaraca, predvođeni Andy Wigmanom, poslanikom Škotske zelene stranke. Oni su decembra prošle godine započeli ovu pravnu akciju. Aileen Smith iz Škotske nacionalne partije, koja je također dio akcije, kaže da mišljenje potvrđuje njihove pozicije da Westminster može zaustaviti sat na Brexitu.
Još nekoliko vesti iz sveta. Ukrajina je saopštila da je teretni saobraćaj ponovo počeo da se obavlja do njenih luka u Azovskom moru posle nedavnog incidenta s Rusijom. Ukrajinski ministar za infrastrukturu Voldimir Omelijan rekao je da se trgovinski brodovi kreću kroz Kerčki Moreus koji povezuje Azovsko i Crno more. Omelijan, koji je prošle nedelje optužio Rusiju da blokira ukrajinske teretne brodove u prolazu kroz Kerčki Moreus, danas je rekao da su luke Berdjanski i Mariupolj delimično deblokirane, zahvaljujući oštrom međunarodnom odgovoru. A italijanska policija saopštila je da je uhapsila 46 osoba, među kojima je i regionalni šef Cosa Nostre, Settimania Minea, čime je, kako je navedeno, demontirala gornji ešalon sicilijanske mafije. Ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini rekao je da je izvedena izvanredna operacija u glavnom gradu Sicilije, Palermo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je o podizanju taksi Kosova na robu iz Srbije i najavama o formiranju vojske Kosova u Beogradu sa ambasadorima Kine, Rusije i Sjedinjenih Država. Kako je saopšteno iz Vučićevog kabineta, ambasadoru Kine Li Manchangu je rekao, kako je naveo, kakvu opasnost nosi najava formiranja vojske 14. decembra i zamolio ga da redovno izveštava kinesko rukovodstvo o razvoju situacije na Kosovu. Također, kako je saopšteno, ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Čepurina Vučić je zamolio da Vladimira Putina i rukovodstvo Rusije upozori da Srbiju i region kao da neko namerno gura u sukob. Nakon sastanka sa ambasadorom Sjedinjenih Država Kajlom Skatom, saopšteno je da je Vučić zamolio Skata da SAD iskoriste svoj politički uticaj i, kako je naveo, upozore Prištinu da svojim potezima ugrožava mir i stabilnost u regionu. Evropska unija nema mogućnost da direktno sankcioniše Prištinu zbog podizanja carina od 100% na proizvode iz Srbije i BiH, rekao je to poslanik Bundestaga Josip Juratović. On je na konferenciji pod nazivom Dinamika regionalne saradnje i bilateralni odnosi na Zapadnom Balkanu, koja je održana u Beogradu u trenutku dok još uvek traje kriza usled carinskih taksi, dodao da se potez Prištine može smatrati vrstom protekcionizma koji nije dozvoljen CEFTA sporazumom i koji šteti prvenstveno građanima.
Po meni je to velika svinjarija koja prije svega šteti narodu. I narodu na Kosovu i narodu u Srbiji. Jer jedni i drugi, za jedne i druge će značiti pogotovo ovaj na Kosovu povećavanje cijena. Ovo je momentalno veliki problem koji ja isto tako uočavam, ali ne vidim sad konkretne mehanizme kako, barem sad nisam, možda sigurno se neko oko toga raspravlja sada, ja? Ali ja ne vidim sad moguće mehanizme kako direktno upasti i sankcionirati neko.
Kada je reč o regionalnoj saradnji, Juratović je istakao da se Nemačka najviše zalagala za berlinski proces u kojem učestvuju lideri Zapadnog Balkana i najmoćnijih zemalja Evropske unije. Međutim, prema njegovom mišljenju, ta inicijativa do sada nije dala zadovoljavajuće rezultate.
I kad samo vidim berlinski proces zadnjih 5 godina, koji je tu sad veliki uspjeh i moram iskren biti, neki put imam osjećaj bolje da taj novac iskoristimo, da uložimo direktno u radna mjesta nego za ispijanje kave, gdje se svi lijepo slikaju, a onda dođe svaki u svoju sredinu i tjera dalje svoju priču. Znate, što je najgore, što mi imamo uvijek 2-3 priče s Balkana. Jedna priča za Balkan, jedna priča za Europu i svako se može izabrati kako hoće i to nam je najveći problem.
Rekao je poslanik Bundestaga Josip Juratović. S druge strane, Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji istakla je na istoj konferenciji da je berlinski proces imao pozitivne efekte na zemlje regiona.
Naše zemlje bilateralno pregovaraju sa Evropskom unijom, nikad multilateralno kao region. Berlinski proces je na neki način doveo u situaciju da postaju multilateralni pregovarač. S druge strane je jedan broj zemalja, kako bih to rekli, friendly zemalja orijentisanih ka Zapadnom Balkanu i s treće strane imamo strukture Evropske unije koje pomažu berlinski proces.
Zemlje Zapadnog Balkana imaju konkretnu ponudu za pristupanje Evropskoj uniji i to je dobra vest, ocenio je Matteo Bonami iz Italijanskog instituta za međunarodne poslove. On, međutim, dodaje da je Evropska unija mnogo rigidnija i traži punu posvećenost ispunjavanju obaveza koje imaju zemlje kandidati nego pre 10 godina. Da bismo razumeli odnos Evropske unije prema Zapadnom Balkanu, moramo da uzmemo u obzir proces izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, objašnjava Bonami.
In fact, the problem is that the EU is now trying to enlarge.
Problem je što Evropska unija pokušava da se proširi na Zapadni Balkan, dok se istovremeno Unija fragmentira zbog 10-godišnje krize koja je naglasila razlike i neslaganje u samoj Uniji. Unija se dezintegriše kroz Brexit. Sve to je duboko promijenilo percepciju proširenja među zemljama članicama i vjerovatno će još više promijeniti u narednim godinama.
Jedan od najvećih izazova za Srbiju na putu ka pristupanju Evropskoj uniji jeste rješenje kosovskog pitanja. Kao jedno od mogućih rješenja, u javnosti se prethodnih mjeseci mogla čuti i ideja o promjeni granica, što je za parlamentarca u Bundestagu Josipa Juratovića apsolutno neprihvatljivo, jer kako kaže, to bi vodilo u nove sukobe.
To je apsurd, jer to znači poraz demokratskog sustava. Dakle, onaj koji počinje granice, etničke granice crtati po Europi, to znači katastrofa u Europi i imamo novi svjetski rat. Mi smo u ovim krajima napravili jednu veliku glupost, što smo Helsinški sporazum deklarirali tako jer tamo stoji unutra pravo na samo opredeljenje. Ali to nije značilo pravo na samo opredeljenje po etničkoj liniji, nego na suverenost društva, demokratskog i tako dalje. Greška u tom sustavu je to da nije bilo u toj deklaraciji jasno izgrađeno da su pravo na samoopredjeljenje jedno, ali isto tako se mora štititi ravnopravnost svih građana.
Rekao je Josip Juratović, parlamentarac u Bundestagu, a Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta i izveštač za vize u ovoj instituciji, potvrdila je da Austrija kao predsjedavajuća Evropskoj uniji neće staviti na dnevni red glasanje o viznoj liberalizaciji za Kosovo, te ocenila tu situaciju kao frustrirajuću. Fajon je rekla da će se isti scenario dogoditi i u narednom predsjedavanju kada ga preuzme Rumunija, zemlja koja ne priznaje kosovsku nezavisnost. Prema Tanji Fajon, ni jedno predsjedavanje u naredne 2 godine nije u stanju da stavi na glasanje pitanje viza za Kosovo. A košarkašima Partizana danas nije dozvoljen ulazak na Kosovo, izjavio je to za Radio Slobodna Evropa Ostoja Mijailović, predsjednik Beogradskog košarkaškog kluba Partizan. On je rekao da je delegacija Partizana, koja broji 25 članova, nešto posle 11 sati vraćena s prelaza Jarinje.
Policajac koji je djelovao kao šef smene rekao im da se sklonimo sa graničnog prelaza, da je nama zabranjen ulazak, da mi ne možemo tu da pređemo, da moramo da odemo prvo u Prištinu, da tražimo dozvolu za ulazak. Ne vidim ni jedan razlog zašto je to tako. Zbog čega se to dešava tako u 21. veku?
Kako je naveo Ostojić, košarkaši Partizana trebalo je danas u 15 časova u Leposaviću da odigraju utakmicu s lokalnim klubom Trepča, a prije toga je u podne u Severnoj Mitrovici bio planiran susret sa simpatizerima Beogradskog kluba, posjeta gradskoj crkvi i podjela poklona stanovništvu.
Jako mi je krivo što nismo uspjeli danas da naš prelepo organizovani dan provedemo u dela. Mi smo sportisti, nismo želili da pravimo nikakve nerede. Trebalo da bude puna sala i ta utakmica danas nije odigrana. Ne vidim ni jedan razlog da ti ljudi prežive još jedno razočarenje što se mi smo tamo pojavili.
Delegacija Partizana, u kojoj su 4 prvotimce i juniori, nakon zabrane ulaska na Kosovo vraća se u Beograd. Inače, Kancelarija za Kosovo je saopštila da ulaz na Kosovo danas nije bio dozvoljen ni zameniku direktora te kancelarije Dušanu Kozarevu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Francuska vlada suspendovala odluku o povećanju taksi na gorivo. Savjetnik suda Evropske unije doneo mišljenje da Velika Britanija može sama da prekine Brexit. Vučić o taksama i najavi formiranja vojske Kosova razgovarao sa ambasadorima Kine, Rusije i Sjedinjenih Država. Košarkašima Partizana nije dozvoljen ulaz na Kosovo. Do kraja dana biće oblačno, ali toplo, povremeno s kišom, temperatura do 11 stepeni. A u minutima pred nama čućete i reakcije na inicijativu Rejsa Islamske zajednice Srbije za raspisivanjem referenduma o jedinstvenoj islamskoj zajednici u Srbiji. Novopazarci Edip Mušović i Izet Hajrović su nam rekli.
Mislim da od toga neće biti ništa. Nije mi jasno uopšte kako to može da bude sprovedeno u delo.
Država može da formira i 10 islamskih zajednica ako hoće, mi priznajemo samo jednu. I dakle ne vidim razloga da se izjašnjavam na referendum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon gotovo 8 godina čekanja, Bosna i Hercegovina bi, prema najavama generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga, mogla dobiti poziv za aktivaciju akcionog plana za članstvo u NATO. To podrazumeva da će od BiH zatražiti izradu prvogodišnjeg programa, te se ostavlja vlastima da odluče o ponudi. Dženana Halimović.
Ono što će uslijediti nakon što se za Bosnu i Hercegovinu odobri akcijski plan za članstvo jeste da će o tome odlučivati predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje treba donijeti odluku o prihvatanju aktivacije. Potom će se raditi po godišnjem nacionalnom programu koji je u slučaju Bosne i Hercegovine već pripremljen. Potom se kroz nekoliko ciklusa provjerava i valorizira spremnost države za članstvo kroz 5 poglavlja: političko, pravno, sigurnosno, resurse i odbrambeno poglavlje. Na dosadašnjem NATO putu Bosna i Hercegovina je ispunila 2 od 3 uslova iz Talina: uništavanje nestabilne municije i učešće u mirovnim operacijama. Treći, koji se po BiH vlasti pokazao i najsporniji, jeste uknjižba perspektivne vojne imovine na državu. Do sada je uknjižena 31 od 57 lokacija. Buduće članstvo u NATO stvari domaćih vlasti, koje će se u zemlji prema najavama za sada ostaviti po strani, jer u Republici Srpskoj ne postoji saglasnost o tom pitanju. To je svojevremeno potvrdio i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Ne vidim nijednog srpskog političara koji može glasati za ulazak NATO dok Srbija nije u NATO.
Mada je NATO Bosni i Hercegovini pružio ruku, pitanje hoće li ih pratiti i odgovarajući napredak, kaže direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.
Vrlo je teško očekivati kako će u sadašnjoj konstelaciji snaga u ponudu prihvatiti članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno oni koji provode vanjsku politiku, da li će imati dovoljno razumijevanja i zastupati interese građana kako bi ali prihvatili ovakav jedan čin, odnosno smanjenje uslova koji su bili pred Bosnom i Hercegovinom.
Aktivacija mapa ne znači nužno i članstvo u tom savezu, ali podrazumijeva brojne reforme, kaže bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selma Cikotić.
Sve te promjene radimo zbog nas, ne zbog Brisela, ne zbog Evropske unije ili NATO. Mi to prije svega radimo zbog kvaliteta života i uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini, sigurnosti Bosne i Hercegovine, perspektivnosti Bosne i Hercegovine, pa onda to radimo da bismo ispunili uslove za integracije u NATO i Europsku uniju.
U Bosni i Hercegovini se sada govori o prihvatanju mapa, ali ne i punopravnog članstva, iako je, podsjeća Cikotić, zemlja decenijama imala konsenzus svih političkih stranaka za članstvo kojem nema alternative.
Ono što je u nekom trenutku pominjano kao alternativa kroz demilitarizaciju ili vojnu neutralnost, to je za ovaj komad svijeta, za Balkan, a za Bosnu i Hercegovinu pogotovo, potpuno neprovodiv koncept. Kao i za druge zemlje u regionu. Mogu da prihvatim da je put prema NATO-u i skup i opasan, ali sve alternative su daleko opasnije i daleko skuplje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A James McKee, šef Kancelarije za euroatlantsko i globalno partnerstvo pri NATO, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je na Bosni i Hercegovini da odluči o svojim odnosima sa NATO. Sa McKeeom je u Briselu razgovarala Đeračina Tuhina.
Ovo će biti veoma važan korak za Bosnu i Hercegovinu, zato što će omogućiti da iskoristi ovaj instrument za praktičnu saradnju između nje i NATO. Alijansa je 2010. donela odluku da ponudi Bosni i Hercegovini plan za članstvo i to je bila politička odluka. Ono što će sada odlučiti jeste da ćemo biti otvoreni za nacionalni program, što podrazumeva praktičan instrument za implementaciju te političke odluke. Mi smo uvek sarađivali sa svim političkim liderima u Bosni i Hercegovini i tako će biti i u buduće, bez obzira da li podržavaju članstvo u NATO ili ne. Na kraju krajeva, to je proces u kome sama BiH treba da odluči kako će sarađivati sa NATO i da definiše svoje ambicije kada je ta saradnja u pitanju. Kao što sam rekao, mi smo voljni da sarađujemo sa svim političkim liderima, kao što smo i do sada, i da pokušamo da pomerimo zemlju napred u smislu reformi.
Intervju sa zvaničnikom NATO potražite i na našoj internet stranici, a mi sada idemo u Crnu Goru, u kojoj je politička kriza.
izazvana zatvaranjem jednog od lidera Demokratskog fronta Nebojše Medojevića i pretnje hapšenjem drugom lideru tog opozicionog saveza Milanu Kneževiću, dovela u pitanje tek otpočeti dijalog vlasti i opozicije o izbornim reformama, pošto je front do daljeg suspendovao učešće u tom procesu. Pitanje koje se nameće jeste da li je već naneta nepopravljiva politička šteta i dodatno narušeno poverenje dve strane, odnosno da li se već sad čini da će novo okupljanje vlasti i opozicije za istim stolom, kako bi radili na izbornim i ostalim reformama na kojima insistira Evropska unija, biti nemoguća misija. Dimitrije Jovićević.
Da se Crna Gora nalazi na pragu nove političke krize, čiju dubinu još nije moguće izmjeriti, još prije nekoliko dana ustanovljeno je na drugoj najvažnijoj državnoj adresi. Predsjednik parlamenta Ivan Brajović poslije prvog pokušaja predstavnika vlasti i opozicije da na skupštinskom kolegijumu nađu izlaz iz ćorsokaka zbog iznenadnog hapšenja poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića, lakonski je konstatovao.
Da je ozbiljno dovedeno pitanje budući dijalog između vlasti i opozicije. Mislim da je loše što je došlo do narušavanja, odnosno do događaja koji bi mogao da naruši taj ambijent i povjerenje.
A da je konkretna politička šteta već nanijeta, a narastujuće povjerenje vlasti i opozicije počelo da se naglo stropoštava, potvrdila je odluka Demokratskog fronta da suspenduje svoje učešće u radu parlamenta, uključujući i u novoformiranom ad hoc parlamentarnom odboru, koji je trebalo da radi na izbornim i ostalim reformama u Crnoj Gori. Ispred DF-a tu je odluku saopštio Predrag Bulatović.
Demokratski front neće učestvovati u radu Skupštine u cjelini. Nama je jasno da u Crnoj Gori, pored progona funkcionera DF-a i DF-a u cjelini, postoje i one strukture i oni ljudi, ne samo vlasti, nego i mimo vlasti, koje žele da zaustave rad prije svega na izbornom zakonodavstvu gdje je Demokratski front uzeo aktivno učešće.
Tako je dijalog vlasti i opozicije blokiran prije nego što je faktički počeo, a pošto su već bili formirani odbor i pododbori sa predstavnicima vlasti i opozicije, pošto su konkretne odluke već bile dodijeljene, a agende zadate. Je li slikovito rečeno mlijeko prosuto ili je ipak moguće da se opozicija i vlast ponovo nađu za istim stolom? Do odgovora na to pitanje u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista nismo uspjeli da dođemo nakon što smo telefonski pokušali da dobijemo više njenih poslanika. Da je povjerenje između vlasti i opozicije ponovo ozbiljno narušeno i da će dijalog biti teško ponovo uspostaviti, smatra i politički analitičar Dragiša Janjušević.
Politička kriza koja je već postojala i koja je bila evidentna u svakom pogledu i u ekonomskom i u socijalnom, dobila je jedan novi moment, jedan novi vid i posle ovih novonastalih dešavanja teško da se može vratiti povjerenje koje je već bilo i onako dobrim dijelom narušeno i izgubljeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Da li je ovo pravi trenutak za raspisivanje referenduma o jedinstvenoj islamskoj zajednici u Srbiji? Takav predlog izneo je Reisul Ulema, jedne od dve postojeće islamske zajednice Srbije, Sead Nasufović, a reakcije na koje je naišao slušamo od Amele Bajrović.
Reis Ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović poslao je pismo predstavnicima Islamske zajednice u Srbiji u kojem poziva na održavanje referenduma na kojem bi se svi muslimanski vernici u Srbiji izjasnili o jedinstvenoj islamskoj zajednici. To bi, po njegovim rečima, bilo prvi put da inicijativa dolazi iz Sandžaka, baš odakle je problem i nastao. Novopazarac Edip Mušović smatra da, iako je jedinstvena islamska zajednica veoma potrebna svim muslimanima u Srbiji, još uvek nije zrelo vreme da se u delo sprovede ovakav referendum.
Mislim da toga neće biti ništa. Nije mi jasno uopšte kako to može da bude sprovedeno u delo. Ko će to da kontroliše?
Njegov sugrađanin Izet Hajrović tvrdi da ne postoji potreba ni za kakvim referendumom, jer muslimani imaju svoju islamsku zajednicu.
Država može da formira i 10 islamskih zajednica ako hoće, mi priznajemo samo jednu. I dakle ne vidim razloga da se izjašnjavam na referendum povodom toga.
Nasufović je predložio da se formira zajednički organizacioni odbor predstavnika obe islamske zajednice koji bi radio na pripremi, organizaciji i svemu drugom za sprovođenje referenduma i da njihovi čelni ljudi potpišu izjavu da će prihvatiti i poštovati rezultate referenduma, ma kakvi oni bili. On je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je ideja referenduma potekla od naroda, da je to ono što muslimani žele, govore i prepoznaju kao rešenje da se stavi tačka na podele.
U svakom slučaju, prihvatanjem referenduma pobijedila bi jedinstvena islamska zajednica. To je cilj ovog referenduma.
U drugoj islamskoj zajednici u Srbiji nisu želili da komentarišu ovaj poziv jer tvrde da pismo nisu ni dobili. Mi smo iz medija čuli da je Nasufović poslao nekakvo pismo, ništa još uvek nismo dobili, a ako ga i kada ga dobijemo, zauzet ćemo jedinstven stav po tom pitanju i oglasiti se, rekao je kratko za naš radio Muftija Dudić. Podsećamo da podele u islamskoj zajednici postoje od oktobra 2007. godine, kada je nadležno ministarstvo vlade Srbije tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice dozvolilo postojanje dve islamske zajednice. To su Islamska zajednica u Srbiji, na čijem čelu je Dudić, a čiji je lider do pre nekoliko godina bio Muamer Zukorlić. Druga je Islamska zajednica Srbije, koju sada predvodi Nasufović, a do pre dve godine Adem Zilkić. Predsjednik akademske inicijative Forum 10 Fahrudin Kladničanin smatra da do raspisivanja referenduma ovakve vrste ne može da dođe, jer još uvek nisu stvoreni politički uslovi za to.
Ali niko ne može da spori težnje Islamske zajednice Srbije, Rejsa Nasufovića, za uspostavljanje mira u muslimanskom korpusu u Srbiji. Potpuno je legitimno da vi izađete sa tezom da mi hoćemo referendum za jedinstvenu islamsku zajednicu, ali pitanje je koliko ta vaša tvrdnja ima uporište u zajednici.
On veruje da je ova Nasufovićeva ideja reakcija na rezultate nedavno održanih izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće, u kome su većinu formirale dve liste podržane od političara Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića.
Neki misle da bi referendum za jedinstvenu islamsku zajednicu u stvari bio odraz one volje koja sada čini vlast u Bošnjačkom nacionalnom vijeću.
Ingerenciju nad islamskim zajednicama ima Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama koja deluje pri Ministarstvu pravde, gde su nam rekli da im nije dostavljena nikakva inicijativa od Rejsa Nasufovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ako nije bitno da li su stavovi laureata ideološki ispravni ili politički korektni, šta je onda bitno? Kakva nam je poruka poslata kada je nagrada Zlatno pero Društva novinara Vojvodine uručena Ljiljani Bulatović-Medić, autorki više knjiga u kojima se negiraju ratni zločini i genocid u Srebrenici, a veliča Ratko Mladić? O tome za šta rekoste govori pisac Saša Ilić.
Svako dodeljivanje nagrade je zapravo legitimizacija vlasti koja te nagrade delegira preko estonskih udruženja. I mi se možemo ovde pitati šta životno delo, životni opus i stavovi Ljiljane Bulatović vraćaju, odnosno daju toj vlasti koja se legitimiše preko njenog dela. A to je zapravo afirmacija te ideologije nacionalizma i zapravo iza koje stoji kultura smrti koju zagovara autorka Ljiljana Bulatović. A s druge strane, treba imati u vidu i to da se ova vlast preko takvih knjiga, stavova, ljudi zapravo bori za neku reviziju prošlosti. I mi smo sada bili svedoci mnogo takozvanih simboličkih upada ratnih zločinaca u stvarnost, u javnost Srbije. Bilo da je reč o sajmu knjiga, gde smo imali promociju knjiga ratnih zločinaca uz neposrednu podršku države, ili smo imali promociju knjige te iste Ljiljane Bulatović u Medija centru istog dana kada se sam Ratko Mladić javlja u jutarnji program. Dakle, suviše tih signala, ovo nisu slučajnosti, ovo je zapravo koordinirana akcija vlasti kako bi se izvršila normalizacija jedne prošlosti.
Video rubriku Šta rekoste gledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
U međuvremenu se tokom emisije povodom zabrane košarkašima Partizana da uđu na Kosovo danas pre podne oglasila i kosovska policija. Policija Kosova saopštila je da danas oko 11.40 na prelazu Jarinje nije dozvolila ulazak na Kosovo jednom vozilu i autobusu u kojima su se nalazili košarkaši Partizana iz Beograda, jer, kako stoji u saopštenju, nisu imali dozvolu za ulazak na Kosovo koju izdaje Ministarstvo inostranih poslova Kosova, odnosno Košarkaška federacija Kosova. Sa ovom informacijom stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Francuska vlada suspendovala odluku o povećanju taksi na gorivo. Savjetnik suda Evropske unije doneo mišljenje da Velika Britanija može sama da prekine Brexit. Vučić o taksama i najavi formiranja vojske Kosova razgovarao sa ambasadorima Kine, Rusije i Sjedinjenih država. Do kraja dana biće oblačno ali toplo vreme, povremeno s kišom, temperatura do 11 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijatno.